Og da begynner opptaket. Nå får vi si for de som eventuelt ser på opptaket eller på sånn strømming, at det er en del tekniske problemer her, så vil antagelig redusere kvaliteten litt. Vi får håpe at det funker sånn noenlunde, at det ikke blir verre etter hvert. Bare minn om den her. Skal vi se, den går ikke noen sånn zoom-knapp her, den så svær. Jeg husker ikke hvordan man gjør det i farten, ja. Altså forelesningene, de legger jeg ut på den der siden som dere kommer i, på Blackboard-siden. Og så her ligger forelesning, opptak av forelesningen fra i går, og så en sånn PDF konvertert av det jeg skrev på da. Det taper i kvalitet når det konverteres til PDF. Så det er ikke så veldig pent, men det er i hvert fall. Og noen ganger så blir det enda verre, men i hvert fall en mulighet. Å lese de PDF-filene som erstatning for forelesning, det funker kanskje ikke så godt, men det er noen som vil gjerne ha dem også. Ok, og nå skal vi da snakke om potenser, modulo D, diskret logaritmer og enveisfunksjoner primært. Og sekundært, det vil si... Nei, det var ikke den jeg skulle ha. Den er det jeg skal ha. Og hvis vi får tid til overs, så begynner vi så litt grann på tallsystemer, altså binære tall i første omgang. Som egentlig er forelesningen i morgen. Hvis vi kniper inn litt tid, så vi får litt bedre tid på det litt vanskeligere temaene som kommer i neste uke, så skader ikke det. Jeg gjør ikke det for enhver pris, altså. Hvis det er 10 minutter igjen, så begynner jeg ikke på det 10 minutter, da slutter vi heller litt tidligere. Men hvis det er en halvtime igjen og sånn, så kan det kanskje litt tidligere gi seg. Ok. Dette var en påminnelse av det viktigste av det vi sa i går. Altså hvis vi har to heltall, N og D, så finnes det entydige tall, Q, kvotienten, og R, resten, sånn at N kan skrives som D ganger Q pluss R, og resten skal være mindre enn divisoren D. Og i mange sammenhenger, og spesielt i sammenhengene vi driver med her, så vil den altså resten kalles for N modulo D, så det er det vi, sånn vi sier det. Men og en skrivemåte som vi bruker for det, som er egentlig hentet fra noen dataspråk, er N prosent D. Det er en slags form for deling her da. Det er en divisjon som foregår, men det er jo ikke kvotienten jeg konsentrerer sånn nå, men resten. Og som jeg nevnte og tok noen enkle eksempler på slutten i går, så er en av de tingene som skjer, vi skal bruke mye etterhvert, er at skal vi si de tre viktige regneoperasjonene, addisjon, multiplikasjon og potenser med heltallspotenser, de går på en måte inn i går den modulon inn i regnestykket. Nå skal vi da ta, så her står de tre formlene der som vi først og fremst skal forholde oss til. Og da hadde jeg jo da tenkt å, skal vi se, hvordan er jeg blar meg til neste, nå er det den. Så jeg tar med her et eksempel da, som er bare en, skal vi si, repetisjon fra i går, eller om et eksempel til fra det vi gjorde i går. Måten vi finner, hvis vi skal holde oss til håndregning, R-en først og fremst, det er jo divisjon, lang divisjon. Sånn, nei, skal vi se, pen, tynn, svart. Altså vi tar 427, dividert med 17. Så ser vi først opp hvor mange ganger går 17 opp i 4. Det er ingen ganger, så da går vi til neste siffer, 42. Hvor mange ganger? Og 2 ganger 17 er jo 34, og da er det ikke plass til en tredje, det skjønner vi med en gang her. 3 ganger 17 er jo 51, så det blir større enn 42. Så det største tallet vi kan få gange med 2 med 17 for å få noe som er mindre enn 40, mindre lik 42, er jo 2. Og da blir det 34 her, som egentlig er 340. Og så subtraherer vi 42 fra 34. Egentlig 427 minus 340. Og det da mangler jo 6 her, pluss 2 der, så det er 8. Og Og så tar vi med det neste siffret, 7. Og så må vi finne ut hvor mange ganger går 17 opp i den forløpige resten her, 87. Det litt prøving og feiling da. Vi gjetter på 5 for eksempel og prøve. 5 ganger 17 50 pluss 35. Og det 85. Så det holdt jo akkurat. Og nå det ikke noe mer å flytte ned her, for vi driver kun med heltall. Rein heltallsmatematikk vi driver i hvert fall i denne modulen, og så store deler av resten av pensum. Så det finns ikke noen decimaler, så vi kan ha ikke noe komma null her. Så her kommer vi ikke lenger. Og to kan vi ikke få noe ganger 17 til å bli mindre enn to, anten null da. Så nå vi fremme. Så da jo, i den formelen, så jo... hvis vi skriver opp den formelen der, da, så kan vi skrive det som n, som 427, d, divisoren, som 17, gange med q, som vi har regnet ut som 25, pluss resten 2. Og 2 oppfyller det kravet at den skal være mindre enn 17, og ikke være negativ. Det skal være mellom 0 og 17. Det kan være 0. Men det i hvert fall den resten her, vi mest interessert i det vi skal drive med her, og det altså den som kalles 427 modulo 17. 427, en slags divisjon, 17, og resultatet av den divisjonen ikke kvotienten, men resten. Vi kan gjøre det samme på 1345, men da skal jeg ikke bruke all tiden på å gjøre det enda en gang. Men da får jeg, hvis vi gjør det, så får vi at resten 12. Og så regnereglene sånn at hvis vi nå skal regne ut dette her, så har vi jo to muligheter egentlig. Vi kan addere de to tallene, og så finne resten av den tilsvarende på tilsvarende måte, resten av det vi får da. Men vi kan også bruke den øverste formelen her, og det betyr at vi tar moduloen først, tar moduloen inn i det regnestykket der. Og da skriver vi dette her, hvis vi skal skrive det veldig, så blir det 427 modulo 17 pluss 1345 modulo 17. Blir dette for tynt å se? Bør jeg velge en litt tjukkere pen? Eller er det greit? Og så det sluttresultatet, det kan hende at det blir større enn 17. Det vil ikke bli det i dette tilfellet, men det kan bli det i andre tilfellet, så da må vi få det ta også det modulo 17. For vi skal ende opp med et svar. Når det modulo 17, så skal vi ende opp med et heltall mellom, fra 0 til 16. Heltall mindre enn 17. Og 427 modulo 17 har vi jo regnet ut til å være 2. Og 1345 står over her at det 12 modulo 17. Og det 14 modulo 17, og hvis et tall mindre enn 17, så det jo, hvis det et tall som ligger mellom 0 og det her, så det jo det tallet modulo seg selv. Det kan bli mange prosenter inni hverandre her. Det har jeg egentlig ikke gjort, det var først egentlig i går. Jeg tenkte på at det burde kanskje innført allerede fra starten en alternativ skrivemåte her. Jeg skal ikke innføre den som en sånn offisiell del, men det i hvert fall noe dere kan gjøre. Det hadde vært hensiktsmessig å slippe, og i hvert fall når man kanskje begynner med, så kan det være greit å ha med alle disse prosentene så man ser hva man gjør. Når man får litt rande trening i dette her, så det på en måte litt opplagt her, hva som skjer. Og da har vi en skrivemåte her. Vi ser. Som jeg kanskje kommer til å bruke litt av og til. Burde ha innført den fra starten, innså jeg egentlig i går. Det har jeg ikke gjort. Og det finnes ikke noen oppgaver eller noen løsningsforslag. Men vi har en skrivemåte her. Vi kan ta her to eksempler. Vi tar modulo 10 da, siden det så lett. 1, 5, 7, 9-6 modulo 10 er 6 36 modulo 10 er 6 også og 6 modulo 10 er også 6 det tre forskjellige tall som det samme modulo 10 da sier vi at de ekvivalente modulo 10 ekvivalente modulo 10 og skrivemåten for det matematiske skrivemåten for det det at vi kan nå skrive at hun 1576 lik men med tre likhetstegn og det bør dere egentlig bruke 36 modulo 10 og da kan vi skrive enten mod 10 vel det vanligste eller prosent 10 vi kan kanskje holde oss til den prosent skrivmåten her og grunnen til at vi bør gjøre dette her den skrivmåten der det at at det bør ikke stå likhetstegn for 1576 jo ikke lik 36 Men hvis vi tar det modulo 10, så de like. Og det blir på en måte... Og hvis du gjør det, så hvis du da bruker det i stedet for likhetstegn, og så kan vi nøye oss med den ene moduloen helt til slutt her. Bare en sånn prosent 10 til slutt her. Og dessuten så vi litt late, så vi kan skrive sånn 15, 7, 9, 6 lik 36... med tre likhetstegn, og så kan vi si at det lik 6, og så tar vi modulo 10, skriver han. Det kan, hvis, det ikke noe dere må bruke, men det kan jo være litt lettere å skrive sånn, enn å ha alle disse her prosentene inni seg utregningen her. Hvis vi gjør dette her nå, så skal vi da egentlig ha 427 modulo 10, multiplisert med 1345 modulo 10 det er modulo 17 i regnestykket her det var bare for å illustrere skrivemåten innførte den der titallet 427 modulo 17 multiplisert med 1345 modulo 17 og svaret skal også reduseres til tall mellom 0 og 17 så det skal også tas modulo 17 og så har vi jo fortsatt da selvfølgelig at den 2 og den 14 men så da blir det 2 ganger 14. Ja, 2 ganger 12, unnskyld. 12. Nei, det 2 ganger 12. Modulo 17. Og det 24, selvfølgelig. Og det vel ganske greit å se hva 24 modulo 17 Sånn, litt feil igjen. For det 24, det går jo opp en gang. Og så det 7. Altså 24 jo 17 pluss 7. Da det borti 17, og så står vi igjen med 7. Men alternativt så ville vi kanskje altså skrive dette her, derfra i stedet. Rett og slett sagt, hvis vi vet nå at hva 427 modulo 17 og 1345 modulo 17 så ville vi bare si her, i stedet for likhetstegn, så bruker vi en sånn trippel her. Og så vil vi direkte skrive at det 2 ganger 12, og så modulo 17 til slutt. Her ligger 24 modulo. Og her ligger 7. Altså, vi ikke nødt til å drive og dra med alle disse her prosenten inn her hvis vi har vet hva vi gjør. Dette virker på potenser også. 427, det var så 2. 427 i femte, det blir jo et litt stort tall. I hvert fall ikke typisk noe vi gidder å håndregne. Det jo ikke verre enn at vi klarer hvis vi vil. Men hvis vi kan slippe, så unngår vi gjerne det. Nå skal vi klare oss uten kalkulator eller noe som helst her. Og det jo da, vi kan skrive lik her da. Det da lik, og så tar vi modulen, og modulen kan inn i grunntallet. Altså vi kan ikke ta det eksponenten, vi kan ikke ta 5 modulo 17. Nei, 5 modulo 17, 5 da, men hvis det hadde vært et tall større. Men i grunntallet så kan vi putte modulen inn. Så vi kan erstatte 427 med 2. Og 2 i femte vel innenfor rekkevidde med huregning. Kanskje også til og med innenfor hukommelse, hvis han regner en del med to tall, som man jo ofte gjør i datasammenheng. 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2, da er vi jo på 32. Og det ikke så stort tall. Det mindre enn 34, som 2 ganger 17, så det går opp en gang, og så resten blir jo da 32 minus 17, og det må bli 15. Vent litt. Ja, jo, da har jeg tatt potensen. Og det den siste eksempelet vi skal være mest interessert i. Det den siste typen vi skal fortsette å jobbe videre med. Så langt så var det bare en, skal vi si, en liten repetisjon eller oppsummering fra i går. Nå skal vi da videre her. Ja, der har vi en gang til. Ja, bare tar den. Skal vi se, skulle det ikke stå noe mer her? Hadde jeg ikke noe? Det var ikke her jeg hadde dette her. Det neste eksempelet er kanskje det står noe mer. Nei. Det har blitt noe som har blitt borte her, som jeg lagt i den siste versjonen. Her. Ja, det er noen tekniske problemer her. Fordi jeg har mistet noen tekst som jeg vet jeg la inn. Og det er det resultatet av det hvis man prøver med kalkulatoren. Og da blir det... Skal vi se, jeg har jo notatene her da. Nei, det var ikke her. Nei, det var et annet eksempel. Nei, unnskyld, det var et senere eksempel jeg hadde det. Men dette her blir også veldig enkelt da. Det jo forferdelig å prøve å regne ut 35 opphøyde i 629. Og kalkulatoren krasjer, og middelstore dataprogrammet krasjer, men litt kraftigere dataprogrammet klarer kanskje, men dette kommer til å bli veldig enkelt. Rett og slett fordi at 2 ganger 17 er 34, og så er det en til som kommer ut til 35. Sånn at vi vet jo da, uten å bare med huregning, så vet vi at 35 er 2 ganger 17. Pluss 1, og det lik n er lik dq pluss 17 ganger 2 jeg burde ha skrivet da, for å holde rekkefølgen av det jeg har gjort så langt. Jeg ikke konsekvent på det. 35 er lik d, det er 17, ganger kvotienten som må være 2, pluss 1. Så dette her jo n er lik dq pluss r, og r er lik 1. Så dette her 1, oppe i 629. Og generelt er det tungt og greier å ta et tall oppe i 629, men 1 oppe i 629, det jo enkelt. Det jo 1 ganger 1, 629 ganger, og mange ganger vi multiplicerer med 1, så blir det bare fortsatt 1. Men det ikke alltid så lett. 3 i 8 sånn litt i grenseland. Så vi anstrenger oss litt, så klarer vi greit å regne ut 3 i 8 med noe gjentatt multiplikasjon her. Men det jeg skal vise med dette her, nå er det foreløpig uten modulo-regning akkurat på akkurat denne siden her. ska regna ut 3 i 8:e, alltså hur vi kan tänka, och det jag ska visa då är, ska vi säga, ett princip för potenser som kallas potenser med gentatt kvadrering. Och den ska vi se mycket. Vi ska då koppla det mot modulorregning idag. Vi kommer också att se potenser med gentatt kvadrering i andra användningsområden, bland annat i förbindelse med matriser och grafer och sånt senare i pensum. Det är en väldigt mycket brukt metod, och det är en förhållsvis effektiv måte att regna ut potenser av höga tal på. Och så är det liksom väldigt hög. Och det är att vi tar på en måte och dividerar med 2 exponenten. Så alltså vi skriver exponenten egentligen på formen dq plus r med d lik 2. Och då måste det vara 0 eller 1. Den är 2 gånger 8. Nej, 2 gånger 4 självklart. Och så har vi 2 centrala regneregler för potenser, helt grundläggande regneregler för potenser. Det nästan kan nästan brukas som definition av potenser, i alla fall den första där. Och det säger att hvis vi har en sum, ja, det är inte den vi ska bruka i första omgång, men den säger vad som sker hvis vi har en sum i exponenten, men den säger vad som sker hvis vi tar en exponent upphöjer i en exponent. Så multiplicerar vi samman exponenterna. Och det är alltid likt. Och då vill det vara likt hvis det på vänster sida kan göras om till det på höger sida, så kan vi också ta det till på höger sida och göra om till det på vänster sida. Så vi ska bruka ja, egentligen står det här omvänt, lite omvänt i där regeln där. Men den här regeln här i vart fall ska vi nå bruka den vägen här då. Starta med något på den formen, gör något på den formen här. Här med a lik 3. C lik 2 och D lik 4. Och då vill ju det vara A upphöjd i C, 3 upphöjd i 2 och upphöjd i 4. Och 3 i A är mycket lättare att regna ut än 3 i 8. Och det blir inte så stort tal heller. Vi ska tänka oss att det ska ha mycket, mycket större tal än 3 här etterhvert. Men när vi tar modulo här som vi ska göra etterhvert, så är det i alla fall mycket mindre. Det är enklare uträkning, det är 9 på det fjärde. Nu har jag tagit den 3 i A:an och räknat ut den och utsatt den fjärde potensen här. För att räkna ut 9 i fjärde så kan vi då gjenta den processen. 9 i fjärde skriver exponenten som 2 gånger noe. 2 gånger 2 må det være da. Og så bruker vi den regelen en gang til. 9 i andre i andre. Og 9 i andre klarer vi forhåpentligvis også direkte. Det er 81 i andre. Og så er det vel ikke direkte huregning å ta 81 i andre. Men nå kan vi väl, men vi klarar den väl förhållsvis kjapt med lite klassisk multiplikation. Här, nu tar med det 81 i andra. Nej. 81 i andra, det är 81 gånger 81. Och måten vi multiplicerar på, så när vi tillbaka till barnskolan igen, först har vi det sista siffran här 1 och multiplicerar in här. 1 gånger 81 är 81. Och så tar vi 8 och multiplicerar in. Och så förskyver vi en mot vänster. Det är egentligen 80 vi tar och gånger in då. Och så nu börjar på 0. Men vi tar i alla fall och multiplicerar en 8 och flyttar en gång. Så då får vi 8 gånger 1. Och 8 gånger 8 som är 64. Och så tar vi lägga samman de två tallen under varandra här. Alltså egentligen så är det 0 där då. Men jag vanligt inte skriva den nullen, men egentligen så är det ju 80 gånger 81 är ju 64 80 då. En egentlig det som skjer. Vi skriver gjerne sånn. Og så summerer vi de. 1, 8 pluss 8 16. 1 i mente, 5, 6. Så der tok jeg det. Her. Og det prinsippet der, til å regne ut potenser, det kalles gjentatt kvadrering. Nå var jo 8 her, at vi kunne bare ta 2 og 2 og 2 og 2, og så bare ta andre potenser hele veien. Man kunne av og til spare litt arbeid med å bruke noen fjerde potenser hvis det litt enkle tall og sånt, men det skal vi skal systematisk bare ta andre potenser her. Men 3 i 9. Så må vi jo gjøre en liten justering her. Vi skal gjøre tilsvarende der. For 3 i 9. 9 kan jo ikke deles på 2. Den divisjonen går ikke opp når vi snakker om heltall. Men hvis det et oddetall, så kan vi jo ta et oddetall og så skrive som et partall pluss 1. 8 pluss 1. Og da kommer den andre regelen til anvendelse, men den bruker vi jo da fra den regelen her, skal vi bruke den veien her da. Da A lik 3, C lik 8 og D lik 1. Da får vi A i 8. Nei. 3 i 8. Multiplisert med 3 i første. Vi bruker denne regelen. Og 3 i første, det er bare noe oppe i de første, er jo bare tallet selv. Så det 3 i 8 ganger 3. Og så kan vi fortsette med det leddet der, med gjentatt kvadrering. Nå gidder jeg ikke gjøre det om igjen, for det har vi akkurat gjort der. Vi har regnet ut at 3 i 8 er 6, 5, 6, 1 ganger med 3. Og det kanskje huregning. 3 ganger 1. 3 ganger 6 18. 1 i mente. 3 ganger 5 15 pluss 1 i mente. 16. 3 ganger 6 18 pluss 1 i mente. Det blir 19. Så det prinsippet med gjentatt kvadrering. Vi skal se mange ganger og bruke veldig mye i dette kurset her. Det var ikke noe modulo her, men nå skal vi koble dette mot å regne modulo her. 220 i 15. modulo 7 som eksempel. Så det egentlig to ting da. En ting også å regne potenser modulo D generelt, og så bruke dette prinsippet med gjentatt kvadrering. Hvis vi skulle prøve det på kalkulator, så går det antagelig dårlig. I hvert fall, ja, mulig finnes store kraftige kalkulatorer som klarer det, men vanlig kalkulator, her har jeg gjort det med den kalkulatoren som en av de typene som tillatt her, så fikk jeg det svaret der. Når jeg prøvde å ta 220 i 15. Og det helt ubrukelig til å regne ut det modulo 7. Det går ikke an. Det et desimaltall for det første. Men så står det jo gange 10 i 35, altså det skal multipliseres med 1 og så 35 nuller bak. Så da er det jo et svar med 35 siffer. Men resten av siffrene her blir nuller, og det er avrundingsfeil, for det blir ikke nuller egentlig. Og for når vi skal ha modulo 7, så er det absolutt av betydning hva som kommer utover her. Det blir ikke nok en del nuller. Her brukte jeg et program som jeg bruker ofte, som kalles Maple. Det er et matematikkprogram. Av og til kanskje kommer til å bruke litt her til å demonstrere noen ting for dere etter hvert, jeg vet ikke, men det er ikke noe program dere må lære, men det er et program som finnes, som dere som NTNU-studenter har tilgang til. Og da får jeg svaret ut som et heltall. På grunn av nullen der så blir det ikke nok mange nuller til slutt, men ikke 35. Så ser vi her, ikke sant, det går frem til 68 her, så har vi de siffra der. Men det er jo enda flere, mange flere siffre som er betydning når vi skal regne modulo 7, utenom i tillegg til de nullene. Vi kan jo for så vidt regne det ut direkte i Maple, men nå skal vi se hvordan vi kan gjøre det bare med håndregning og enkel kalkulator, kan vi si. Og det vi da gjør, er jo å ta modulo 7 inn i regnestykket her. Kan vi si da 220, da kan vi dele på 7 da, Det går opp en 3 gang. 3 ganger 7 21. Vi får 10 ned. Det går en 1 gang. 1 ganger 7 7. Og resten blir 3. Det en sånn kladd her. Finner at den 3. Det tallet her på jakt etter den resten vi får når vi tar divisjonen her. Og så, nå skriver jeg, jeg behøver ikke å skrive ekvivalent her. Det egentlig først når vi begynner å bruke mange prosenter inni hverandre at vi må bruke det ekvivalentet. Jeg kan godt skrive lik her. Vi kan da ta modulen inn her og ta 220 modulo 7 opphøyd i 15. Og så gidder vi ikke å skrive det hver gang med alle disse prosentene. Vi skriver nå direkte at vi prøver å finne ut hva 220 modulo 7 og så som en sideregning der. Og så skriver vi rett og slett at det 3 opphøyd i 15. Modulo 7. Så lenge det modulo 7, så det likhet. Skal det ende opp med et eller annet svar mellom 0 og, mellom 0 og 7, eller fra med 0 til og med 6. Ok. Så starter vi denne mølla med denne prosessen med gjentatt kvadrering. Vi skriver 15. Deler det på 2. Det 2 ganger 7 pluss 1. Det et 8-tall, så da får vi en pluss 1. Det 3 opphøyd i 2 ganger 7. Multiplisert med 3 i første. Da har vi altså brukt den regelen at en sum i eksponentene går over til produkt. Og så bruker vi den andre regelen med produkt av potenser. Kan vi skrive som en sånn dobbeltpotens. Ja, vi skal være med modulo 7 egentlig hele veien her. Det her jeg tenkte på. Her vi kunne slippe å skrive modulo 7 hele veien. Men i stedet gjør det sånn. Det jo ikke lik. Jo, det, forløpig det likt da, for så vidt. Men det litt sånn slippe modulo 7. Så kan vi sette på et ekstra likhetstegn her. Sånn. Når vi gjør disse omformingene. Og så tar vi neste omforming. Det 3 i annen. I sjuende. Gange 3. Og nå det ikke plass til mer på den linja, så da får vi få opp til slutt på den, så setter vi modulo 7, så skriver vi bare den der en gang til slutt. Så bruker vi en ekstra strek på disse likhetstegnene i stedet. Det en lovlig skrivemåte. Hvis det står lik her, så, og forløpig så det for så vidt likt, uten å ta modulo 7, men omforminger som skal gjøres når vi begynner å bruke redusere her, så får vi ting som ikke likt før vi har tatt modulon. Ja? Hva? Det kalles vel ekvivalent? Ja, man kalles vel... ja, vi sier vel at 3 er ekvivalent med 10 modulo 7, for eksempel. Og det heter jo samme på engelsk, bare skrives litt annerledes med noe kur og EQI og sånt, ja. Ja. Nei, vi kommer tilbake til det tegnet i neste modul. Nei, det betyr det ikke. Men derimot så skal vi komme tilbake til i modul 3, et tegn som ser sånn ut, som kanskje hadde vært så naturlig, men det noe det. Jeg tror vi bruker den der. Det ikke veldig viktig dette her, altså, men det bare det at jeg ser at du slipper å dra med den prosent 7 hele veien. Det kanskje litt kjappere å skrive. Og så tar vi jo da den innerste den kvadratet da. Kvadrerer en gang, det er jo gjentatt, blir metoden med gjentatt kvadrering. Det betyr at potensen hele tiden bare andre potens. 3 andre. Det 9. Oppe i det 7. Gange 3. Modulo 7. Og så er det nå kan vi ta modulon inn i hvert her. 9 inn i grunntallet her. 9 modulo 7. Og 9 modulo 7, resten av å ta 9 delt på 7 må jo være 2. 9 jo 7 pluss 2. Så da blir det lik 2 i 7. Og så tar vi også modulo 3 her. Og 7, men 3, siden 3 mindre enn 7, så blir jo det bare 3 fortsatt. Gange 3. To I sjuen vel for så vidt innenfor rekkevidde å ta I huregning, men jeg tror vi fortsetter prosessen en runde til. Fordi at nå, 9 I sjuende ganger 3 ikke lik 2 I sjuende ganger 3. Det derfor vi må bruke den ekstra for å skille litt. Men, ja, nei, ja, unnskyld. Vi må ikke skille nå. Hvis vi skriver modulo 7 der, så behøver vi ikke. Da kan vi skrive, bruke likhetstegn. Men det som var litt av poenget her var jo at jeg ikke skulle gidde å skrive modulo 7 at det blir litt mer oversiktlig, kanskje. Så jeg ikke skriver modulo 7, at vi skjønner at vi driver og regner modulo 7 her, bare setter det til slutt på linja. Men så fortsetter vi da, samme prinsippet, når vi skal regne 2 I 7. Og 7 jo 2 ganger 3, pluss 1, et dobbelt tall, ganger med 3, modulo 7. Alt sammen modulo 7, den står til slutt på linja her. Fortsetter da 2 oppøyd I 2 I det, og så skal vi skrive det plussen der. Det blir en gange med 2 I første, gange med 3. Og så 2 oppøyd I 2 ganger 3 2 I andre ganger 3. Nei, 2 I andre I tredje. Så skriver den her. Da det litt detaljert til å begynne med. Så da blir dette lik 4 I tredje. Multiplisert med 2 I første, som 2 ganger 3, det 6. Og hverken 4 eller 6 større enn 7, så det ikke noe vits I å redusere modulo 7 forløpig. Men jeg fortsetter her. 4 I tredje kunne vi kanskje enda mer ha klart I huet, men vi tar og fortsetter. 4, 3 2 ganger 1, pluss 1, ganger med 6. Nå får vi gi oss med den linja der, og setter vi en modulo 7 til slutt. Og dette her tar vi på tilsvarende måte og skriver som 4 I andre I første. Nei. Ja. 4 I andre. Opphøyd I første, egentlig. Men opphøyd I første jo bare 4 I andre. Gange 4 I første. Gange 6. Alt skal være modulo 7. Jeg klarer selvfølgelig etter hvert nå å ta det regnestykket, men vi kan forenkle det litt. Også, vi kan gjøre det på forskjellige måter, men en ting kanskje også å regne ut 4 I andre nå, som 16. Og 4 ganger 6 kan vi regne sammen. Det ikke den eneste måten vi kan samle disse tallene på. Her. Alt skal være modulo 7. Og da tar vi 16 modulo 7. 2 ganger 7 pluss 2. 14 pluss 2 16. Så det må jo være 2. 24, ja, 3 ganger 7 jo 21. Og så har vi 3 ekstra for å komme opp til 24. Så den må være 3. Det gikk 6. Hele tiden har vi regnet modulo 7 her. Men nå kan vi kutte ut modulusen til slutt. 6 mindre enn 7. 6 modulo 7 lik 6. Man behøver ikke ha med noe modulo 7. Nå det 6. Nå har vi kommet frem til et tall her som mindre enn 7. Den regneteknikken må dere lære dere. Det ikke så veldig vanskelig heller, men det lurt å øve litt på den. Så man klarer å holde styr på hvordan man får disse her modulene inn, og hvordan man på en måte får redusert disse her. Så det absolutt trengs å øve litt på, men det ikke vanskelig etter litt øvelse, så klarer alle det. Bør dere klare. Jeg vet ikke om jeg skal ta med den begrunnelsen, jeg. Det interesse for det? Skal jeg gi en begrunnelse for den regelen? Var det et spørsmål? Ja, altså det mange måter å regne ut dette på, men den metoden som kalles gjentatt kvadrering, det den vi skal holde oss til, for dette en systematisk måte som vi bruker den samme metoden alltid. Og vi tenker litt mot data og programmering her. Vi tenker mot at ting skal programmeres, det skal gjøres på en automatisk måte. Man lager dataprogram som gjør ting, og skal vi si slavisk på en måte, og ikke leiter etter luremåter å gjøre det på. Så vi skal holde oss til det som kalles metoden for gjentatt kvadrering, og det vi skal bruke her, det at vi bruker ikke noen sånne lure omskrivinger som man kanskje kan finne. Vi skal på en måte nå tenke at vi et dataprogram som gjør det vi har, dataprogrammereren har fortalt oss vi skal gjøre, og det å gjøre dette her. Ja, men vi skal holde oss, det gjentatt, metoden heter gjentatt kvadrering der oppe i andre. Det er grunnen her, det er grunnlaget, metoden er sånn. Det en algoritme, rett og slett, som man kan programmere. Og det behøver ikke å være, og det kan man programmere for mange ting. Man kan programmere det for matriseprodukter og mange andre typer ting. Så kan man lage en type program som tar, skal vi si, alle typer høye potenser ut fra et oppsett i programmet. Og så regner det programmet dumt og slavisk og ser ikke etter noe lure snarvei eller noe sånt, men gjør det den blir bedt om på den måten her. Og det på en måte litt der vi skal være nå. Det jo matematikk for data, dette her. Vi skal tenke, ha litt sidetanke i hvert fall, hvordan kan vi programmere dette. Ja? Her? Ja, der ja. Det tok jeg som huregning. Altså 16 delt på 7, det 14 med rest 2. Så det 16, jeg tar vel egentlig direkte og så se på den formelen her. N lik dq pluss r. Og så vet jeg, og så d-en her hele tiden 2. Q pluss r. Og så det forholdsvis lett å se hva det blir hvis jeg setter inn 16 her da. Da må det bli to ganger... nei, vent litt. Q'en er 7, den. D'en er 7, den. Unnskyld. 7. Nei. 7 ganger Q pluss R. Og det den R'en vi interessert i. 16. Og så ser jeg da, ja. 7 ganger 2 pluss 2. Det liksom... ganske lett å se at det det som må til for å bli 16. Ikke det? Og det samme her. 24. Ja, da får jeg til en 3 gang. 7 ganger 3. Nå får vi 21, og så må vi legge til 3 for å få 24. Da tar det litt som huregning. Små tall. Ja, skal vi se. Hvis ingen insisterer på det, så tror jeg dropper den der. Men hvis noen veldig gjerne vil at jeg skal vise hvorfor dette gjelder, så kan jeg gjøre det. Det litt sånn algebra. En bokstavregning. Ok. Det jo en av reglene. Det blir jo tilsvarende for pluss, mens potenser jo på en måte gjentatt multiplikasjon, så jeg nøyer meg i hvert fall med å vise den ene her. Vi har jo gitt det. Sånn at et hvilket som helst tall... A kan skrives på formen NQ pluss R. Nei, DQ pluss R. Og D'en skal være D. Hele veien. Så den er fast. Men hvilken Q som skal være, det kan variere. Så da kan vi få en Q hvis vi velger A'en. Og da, vi kommer til å trenge flere kuer, så da må vi på en måte gjøre et eller annet for å skille denne kuen fra andre kuer som dukker opp etter hvert. Vi får hele kvegflokken her. Och en vanlig måte att göra det på är att skriva en sån liten index, ett litet ettal nede här. Och så blir det en rest, en R. Och vi kommer till att få andra rester här. Så gir vi oss en index där. Så han kan avskrives och så får en eller annan Q1 och en eller annan R1 och för den D1. Och B1 kan också skrivas an. D1 är den samma. Den är fast här, samma genom hela. Men när vi skriver B så är det B dividerat på D blir sannolikt en annan vanligtvis en annan kvotient och en annan rest. Och den är utan modulo för B. Då var A gånger B. Det vill vara DQ1 plus R1, det är A. Gånger DQ2 plus R2, det är B. Och så är det lite algebra här, det är att multiplicera samma två polynomer. Man multiplicerar polynom med ett annat, och så multiplicerar vart ledd i den första med vart ledd i den andra. Den gånger den, som blir D gånger Q1 gånger D gånger Q2. Ta det helt detaljert. Och så har vi den och multiplicerar med R2. Och så tar vi R'en och multiplicerar den med vart ledd där. Och till slut R'en där. Och så är det nog med felles faktorer här. Så jag har en sum med produkter och det finns ett ledd som är felles i var av de faktorerna så kan den sättas utanför. Och hvis du ser här så innehåller både det första, andra och tredje ledet här en D. Så den D:n kan vi sätta utanför. Och så kan vi också få bli stående igen med resten inne här då. Det är inte väldigt viktigt vad det är. Q1 Q2 D blir det på den. Q1 R2 blir det på den. Och R1 Q2 eller Q2 R2 Q2 R1 här på den. Det är inte väldigt viktigt vad som står inne i parentesen här. Det viktiga är att vi kan sätta D utanför som en felles faktor. Plus R1 R2. Och så kan vi se vad har detta då för att säga för det regnstycket där. A modulo D. Det är R1. B modulo D är R2. A B modulo nej. Går jag lite över tid här, men vi får kutta lite tidigare ett på istället. Ja, den där A modulo D B modulo D är ju då R1 gånger R2. Men hvis vi tar detta här AB modulo D, alltså vänster sida här, så tar vi det talet modulo D. Och summen kan vi ta ledd för ledd modulo D. Så det är då lik D gånger allt detta här. Modulo D. Plus R1, R2, modulo D. Och ta allt samman modulo D till slut. Egentligen. Och så här har vi D som en faktor. Hvis vi tar en division här nu, siden D är en faktor här, så går den divisionen upp. Jag har inte snackat om det akkurat faktoriseringen då. Men vi tar det talet där och delar på det. Man på en måte bara förkorta bort den D:n där. Detta här är D gånger ett land. Spelar ingen roll vad det är, antingen det är ett heltal. D gånger ett heltal modulo D. Det är 0. Resten blir 0. Tar vi det talet där och delar på det så blir vi stående igen med parentesen. Med resten 0. Så detta här är 0 plus R1 R2. Ja. Og da får vi at det også blir RNI2, og så blir det en sånn modulo D. Her skal vi ha en modulo D til slutt, så da blir det en modulo D. Modulo D til slutt her da, for å få redusert det. Her. For å få med den modulo D-en. Den står der, siste. Altså enda en modulo D. Og dette her altså høyre siden i den identiteten der. Og det som står her venstre siden. Jeg kunne jo sånn sett ha skrivet omvendt, byttet. Og dette her, nå har jeg ikke sagt hvilke tall jeg velger fra A og B og D. Så dette her vil gjelde uansett hvilke tall jeg putter inn for A, B og D. Det var begrunnelse eller egentlig bevis for den regelen der. Da fikk det litt utledning her også. Da tar vi pause. Skal vi ta pause til... Ja, nå er det 6 over. Skal vi ta pause til 15 over da? Og så prøver vi å... Jeg tror ikke jeg begynner på noen tallsystemer i dag. Jeg har vel nok med det jeg har tenkt å ta etter planen. Få med det. Nå prøver å... Der den, ja. Først, jeg har to ting her før vi begynner igjen. Jeg fikk en beskjed fra en som så på strømminga nå at skjermen her ikke var synlig. Da det jo ikke så mye vits I. Det vel da fare for at det kommer til å skje med opptak også. Det får jeg se når vi kommer så langt. Det en teknisk feil som ligger et eller annet sted, så det må jeg si for at IT-tjenesten klarer I hvert fall ikke å ordne det her og nå. For det skal gå automatisk. Her. Det tror jeg I hvert fall jeg får bare sjekke oppsett, men det, nei, det kan jo hende at jeg har lagt inn noe feil her, men jeg tror ikke det, men uansett får jeg ikke gjort noe med det. Og så fikk jeg en liten korreksjon her på språkbruken, jeg som husker litt feil I farten. Dette tegnet her, det kaller vi ikke ekvivalens, men vi kaller det kongruens. Så vi sier at ikke at 220 ekvivalent med 3 modulo 7, men 220 kongruent med 3 modulo 7. Det har litt betydning fordi at vi skal bruke ekvivalens mye mer enn kongruent litt senere I pensum, og da betyr ekvivalens noe annet. Så bare for å rette opp den lille feilen, eller den feilen. Så, jeg håper at jeg kom igjennom diskrete logaritmer og enveisfunksjoner. Det I hvert fall planen, og ikke dra med det til I morgen. La oss si at vi nå, altså dette en ligning her, med x som ukjent. Vi skal finne en x, sånn at om mulig, det ikke alltid mulig, om vel oppgaver, eksempel en oppgave hvor det ikke mulig, men en oppgave I hvert fall. Men hvis det mulig, så skal vi finne et heltall x, sånn at 3 opphøyd I x til modulo 7 lik 6. Og det ikke så, og da har vi en veldig rett frem måte å prøve oss. Vi skal heltall større enn 0 her. Den der hadde blitt trivial hvis jeg hadde tillatt 0. 3 nullte jo 1, men vi skal ha større enn 0. Og det vi kan gjøre jo rett og slett å prøve oss frem. Vi begynner. X lik 0. Nei. Nei, ikke 0. Vi ikke skal ha. X lik 1. Kolon. 3 I første. Modulo 7. Og det jo 3. Modulo 7. Det lik 3. Skal vi se, jeg trenger litt plass her. Det ble ikke 6. Svaret ikke 1. Da prøver vi 2. 3 I andre, modulo 7. Det 9 modulo 7. Og siden 9 7 pluss 2, så det 2, og det ikke 6. Så x ikke 2 heller. Så prøver vi x lik 3. Og da får vi 3 I tredje, modulo 7. Ja, da kan vi sette I gang med gjentatt kvalifisering og sånt, men det en annen måte som vi, en sånn standardisert snarvei vi kan gjøre her. Vi har jo regnet ut 3 I andre. Modulo 7, den 2. Så den kan vi skrive som den 3 I andre. Og 3 I tredje jo 3 I andre ganger 3. Det det som skjer hver gang her. Vi øker potensen med 1, så ganger vi med 3 en gang til. Og det vil speede opp og arbeide litt, I og med at vi nettopp har regnet ut 3 I andre. Modulo 7. To ganger tre. Modulo 7. Kan vi ta på en sånn liten sånn pil her. Hvorfor vi vet at denne her lik her. Så. Vi vet her at tre andre 2. Og dette her 6 modulo 7. Og siden 6 mindre enn 7, så det jo seg selv. Yes, det var det vi var ute etter. X lik 3 svaret. Ja. Jeg vil ha hele lista i hvert fall. Jeg vil ha hele lista. Ja, altså jeg vil ha at 3 første 3, 3 andre 2, 3 tredje 6. Jeg vil ha hele lista med mellomregningene, hvis det uregning, så det greit nok. Nei, altså, jeg vil være fornøyd. Altså, hvis det var en prøve, så ville jeg at jeg skriver at 3 den, og den vil jeg gjerne ha på. Så vi har hatt med det, hva du regner ut, og hva svaret hele veien nedover. Hva? Ja, du klarer kanskje å se i huet at 3 i andre modulo 7 2. Det klarer du, det tar du kanskje kjapt i huet, og da behøver du ikke skrive det der. Men jeg vil ha liksom hva du putter inn, og hva du får ut hele veien nedover. Så jeg ser at det... Altså, jeg kan si at jeg ikke behøver det, og så kan jeg gi noe større tall der. Det er ikke deres fordel. Kan du bare lage oppgaven så, sånn at dere ikke klarer det uten huregning, det liksom ikke det store poenget. Så da kan jeg skal vi si, pålegge at dere viser hvordan det kommer fram, for det er viktig, altså det er det som er viktig her, det er poenget hvordan vi gjør dette her. Ikke hva svaret er, det er jeg sånn passende interessert i. Dette der. Og vi kan fortsette da, hvis vi skal ha det til å bli 1. Og da fortsetter vi. Vi har jo kommet til x lik 3. Vi har ikke finnet 1 enda. 3, 2 og 6. Så da fortsetter vi jo da med x lik 4. Tre i fjerde modulo 7. Og sånn som man kan gjøre, også effektivisering, hvis det ikke er så små enkle tall, er at 3 i fjerde er 3 i tredje gange 3 modulo 7. Så kan vi igjen, ikke sant, hente 3 i tredje modulo 7, har vi jo allerede. Den var jo der. Så da kan vi erstatte 3 i tredje med 6. Gange 3 modulo 7. 18 modulo 7. Litt gjennomtenking. 18, 2 ganger 7 14, og så mangler 4. Det er 4. Så fortsetter vi. 5. 3 i femte her, modulo 7. Det er 3 i fjerde ganger 3. Og 3 i fjerde har vi nettopp finnet ut, det er 4 ganger 3. Modulo 7. Og da er det 12 modulo 7, og 12 er jo 7 pluss 5. Og x lik 6. 3 i sjette modulo 7. Og 3 i sjette er jo 3 i femte ganger 3. Og 3 i femte har vi nettopp finnet ut var 5 ganger 3 modulo 7. Og det er 15. Og 15 er jo 2 ganger 14 pluss 1. Så da ble det 1 til slutt her. Så dere også ser litt system i det, et system i det her, er at du ser at noe modulo 7 må jo være mindre enn 7. Og så ser vi her at vi får alle tallene forskjellige fra 0 her, i en eller annen rekkefølge. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og så ender vi opp på 1. Vi har vært gjennom hele det som nå kommer til å skje. Hvis vi nå putter inn x lik 7, kan du ta det også. med en annen farge. X lik 7, kolon. Da får vi 3 i 7, modulo 7. Er 3 i 6. Nei, er 3 i 6 multiplisert med 3 i 6 ganger 3, modulo 7. Og 3 i 6 har vi akkurat regnet ut. Den er 1. Så det 3 modulo 7. Og det 3. Og vi ser at dette reduserer seg til akkurat samme regnestykke vi har der. Kan vi ta 8, så blir det 3, så får vi det regnestykket der opp igjen etter litt reduksjon. Og så det som skjer hvis vi fortsetter med høyere ekstra, nå at vi får den samme serien opp igjen. 3, 2, 6, 3, 4, 5, 1, 3, 2, 6, 3, 4, 5, 1, og så videre. Det går rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Og 1 blir det neste siste. Altså når vi har gjennomgått dette her n minus 1 ganger, n er, eller d minus 1 ganger, da, det 7, så vil vi ha kommet til 1, og så vil den ha gått innom alle tallene underveis. Det skjer ikke alltid. Det kan for eksempel skje at vi bare får partallene. Det kan hende at 0 dukker opp, og hvis det 0 dukker opp, så fortsetter det å bli 0. Så det ikke alltid det skjer. Men det det mest vanlige det skjer, og det har noe med at det ikke noe felles faktor i 3 og 7 og sånt. Så skal vi komme litt tilbake til felles faktor og sånt. Men det mest vanlige er at du går gjennom hele runden, og så kommer det 1, som det aller siste. Men det ikke det hovedpoenget her, det var mer en sidekommentar. Hovedpoenget her at dette jo enkelt. Og det lett å lage et dataprogram som gjør dette. Fryktelig enkelt. Men hva... Ja, jeg kommer tilbake til det. Jeg tar bare en liten side, noen definisjoner her. X kalles en diskret tre-logaritmen modulo 7. Diskret tre-logaritmen til 6 modulo 7 er lik 3. Det var løsningen på det første. Den diskret tre-logaritmen til 1 modulo 7 er 6. Det var det siste vi kom til. X lik 6. Dette her er litt vanlig med vanlige logaritmer. Grunntall 10 for eksempel. Så har vi 10 ekstra er lik 1000. Løsningen på den det jo x lik 3. 10 i 3 er 1000. Og da sier vi at logaritmen til 1000 er 3. Logaritmen med grunntall 10 til 1000 er 3. Da gikk det jo pent opp med et heltall der også. Da. Men, det går, men dette bruker jo ofte med sånn kalkulus at 10 opphøyd i x er lik 1731 for eksempel. Da finnes det ikke noe heltall, ikke noe brøk engang, som får dette til å gå opp. Men det finnes metoder til å regne ut. Jeg kan regne ut det på kalkulatoren. Da skriver jeg, husker ikke hva, om det er LG eller, hva det, eller log, LOG eller LG som er grunntall 10. Jeg regner ut det med kalkulator, og så får dere tall der med mange decimaler. Her. Og den måten å regne på, det finnes en effektiv måte å gjøre på som er programmert inn. Det ikke pensum og hvordan man regner ut det for hånd, men det lar seg greit gjøre. Og dette her er, men her har vi decimaltall, altså her blir det som regel decimaltall. Og så bruker man ofte grunntallet e i stedet, men vi skal ikke ha noe grunntall e og noen eksponensialfunksjoner i det hele tatt i dette kurset her. Men det er sikkert vært borte i det. Og da bruker vi den for naturlig logaritmen. Så det på en måte det omvendte her. Og her gjør vi på en måte det samme. Vi løser en ligning med et tall opphøyd i x er like et tall, bare at nå løser vi det modulo. Og så krever vi at løsningen skal være i hele tall. Så da blir det en del forskjell likevel. Men det er nesten det samme. Så det... Men det som er vesentlig her, for dette her er nemlig noen viktige anvendelser. Veldig viktige anvendelser i kryptering. Nå er vi jo kanskje litt inn på datasikkerhetsstoff her, men vi skal si litt om det også. Det er kryptering. Den metoden her, dette var enkelt. Men la oss nå si at vi nå ikke skulle hatt det der her, men skal vi se. Jeg skal ha en ny side her, en ny blank side. La oss si at spørsmålet ikke var å regne ut 3 x var lik 6. Men la oss si at vi skulle regne ut det første tallet, vent litt, jeg tar det om igjen. Det første tallet behøver egentlig ikke være så veldig stort. Jeg tar det om igjen. Skal vi finne på et diktig oppe tall her? Nei, skal vi se. Det første tallet behøver ikke være så veldig stort. 759. Men oppe i det ekste, men det tallet her skal være stort. Nei, det skal være lik et eller annet. Sikkert et stort tall. Det må være mindre enn det, selvfølgelig, men det må være stort. Nå ser jeg at det er mindre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 siffre. Ja, det er et mindre tall. Ja, nå vet jeg hva x blir her. Men det blir sikkert et ganske stort tall før vi treffer akkurat det. Ja, sannsynligvis treffer vi akkurat det da. Så jeg ikke har vært veldig uheldig med valget av tallet her. Noen fellesfaktorer og sånt som gjør at vi hopper over en del tall. Men hvis de er for eksempel innbyrdes primisk og sånt, så vil det følge siden treffe det. Men det er sannsynligvis ganske siden. Jeg snakker om mange milliarder her. Skal vi bruke den metoden her? Her. Så må vi fortsette å gjøre dette mange milliarder ganger. Det er i hvert fall utenfor rekkevidde å gjøre med håndregning. Kanskje er det innenfor rekkevidde å gjøre med dataprogram. Litt usikker, det er litt i grenseland. Men det stopper jo ikke der. Jeg kan putte på mange siffer til. Jeg kan faktisk putte på noen hundre siffer her. Da er det definitivt utenfor rekkevidde også å gjøre for datamaskin, selv verdens raskeste datamaskiner, og hva verdens raskeste og kraftigste datamaskiner kan gjøre i all overskuelig fremtid. Og leite seg frem til det tallet. For det er så veldig mange tall som må sjekkes, selv om det går relativt fort på hvert enkelt, så må man liksom gå gjennom en løkke et astronomisk antall ganger. I praksis er det lar det seg ikke gjøre. Lar seg ikke løse i praksis. Med metoden før, tidligere, i praksis. I teorien så gjør det jo det. Man kan jo bare fortsette i teorien og gjøre det på den måten. Man får det ikke til å funke i praksis. Ok. Det man da gjerne gjør er å prøve å finne en annen luremåte. Det har ingen finnet. Ingen mer effektiv måte Jeg kan ikke si at den ikke finnes. Det er ingen som har bevist at det ikke er mulig. Men jeg er i hvert fall er kjent. Så problemet er uløselig i praksis. Ikke i teorien, men i praksis. Kan ende en eller annen gang i fremtiden finner opp noe lurt, så det klarer å løse. Da må alle dekrypteringssystemer i verden gjøres om. I hvert fall mange, alle som bygger på dette her, eller dekrypteringssystemer. Men forløpig så er man ganske trygg på at dette her er sikkert. Noe som er lett. Er lett gjentatt kvadrering. Da kan man bruke gjentatt kvadrering. Det ganske greit. Nå snakker jeg ikke lett som håndregning, kanskje. Det blir litt mye jobb, men det lett, det går på 0,9 som en datamaskin. Lage program som gjør det. Det vil si at vi kan bestemme oss for hva x-en skal være, og regne ut det. Så får vi en høyre side her. Det blir sikkert ikke akkurat det, da. Får vi en høyre side der. Og selv om han er en som da på en måte får ta, vet dette her, vet det tallet, men ikke hva x er, det vet vi, for vi har bestemt hva x skal være, så klarer ikke den som snapper opp dette her, selv om han vet utmerket godt hva som foregår, så klarer han ikke å få tak i det tallet x. Og det er grundlag for blant annet en krypteringsalgoritme som heter Diffie-Hellman, som jeg har tenkt å ta kjapt men, her til slutt. Men først skal jeg bare si begrepet enveisfunksjoner. Dette er da et eksempel på en enveisfunksjon. Det er en funksjon, altså potenser modulo d. Det er en funksjon som er sånn at den er lett å regne ut for kjent x. Det er lett å regne ut en potens modulo x. Med moderate tall så klarer vi det med håndregning. Med store tall så er det lett å lage et dataprogram som gjør det kjapt. Men så er det omvendte, da. Altså da regner vi ut funksjonen f av x lik y. 3x til modulo 7 er lik 6. Men omvendt, hvis vi kjenner y-en, så klarer vi ikke, er det svært vanskelig, eller i praksis umulig, å finne x-en. Den går på en måte en vei. Man kan komme fra, man kan regne den veien og regne ut to i x-t, eller noe i x-t, og så, men man kommer ikke tilbake igjen. Det er en enveisfunksjon. Og diskret logaritmen er da et eksempel på en enveisfunksjon. Og det er x er stor. Grunntallet behøver ikke være så stort. Og faktisk så brukes det en del bare to som grunntall. Veldig små tall. Og den enveis, ja, det har jeg sagt, for det finnes ikke noe vesentlig mer effektiv metode til å regne ut den diskret logaritmen enn det som jeg viste. Og den går alt for langsomt. Og så skal jeg bare si litt kort. Vi tar det som eksempel. Jeg skal ta en annen krypteringsalgoritme litt grundigere i neste uke, som heter RSA. Jeg skal si litt kort hvordan en krypteringsalgoritme, det var egentlig den første krypteringsalgoritmen i denne gata her, grunnleggende, og den er i bruk. Jeg forenkler den litt her. Og det som er poenget her, er at det skal sendes melding over nett, eller ja, vi tenker det er datanett her, eller altså det skal sendes en kodet melding. Og så er det en eller annen spion da, som ligger imellom, og det som foregår på nett, det klarer en dyktig sånn spion å snappe opp, hvis han vil. Så han får meldingen som blir sendt, men poenget er at han skal ikke klare å skjønne hva den meldingen betyr, men den som tar imot meldingen skal klare å skjønne hva den betyr. Det er jo hele poenget. Det er jo sikker kommunikasjon mellom bank og kunde, for eksempel med nettbank, eller ja, historisk så har jo dette røtter i forsvaret, i militære koder og sånn, selvfølgelig. Men det har jo blitt veldig, veldig, veldig mye mer aktuelt i de siste årene, når det er så veldig mye kommunikasjon, sensitiv kommunikasjon av alle mulige slag som foregår over nett. Og det er jo åpent, nett er åpent. Så tenker jeg da person A, som er Anna, og B, Bjørn, de kommuniserer altså over nettet. Og så er det en hackeren hans, som da prøver å få med seg det som skjer. Og så er da Diffie-Hellman, den er fra begynnelsen av 1970-tallet, vakte veldig oppsikt når den dukket opp. De var vel de matematikere og programmerere som drev med dette her, trodde vel egentlig at det var umulig å gjøre det som den her gjør. Så den vakte ganske stor oppsikt. Og etter det så kom det andre algoritmer litt i samme gata, vi skal se på RSA. A og B er blitt enige at vi bruker to tall. For eksempel, når jeg lager et eksempel da, med veldig små tall, for eksempel P lik 11 og G lik 5, altså for eksempel. I praksis så dette veldig store tall. I praksis så det tall med flere hundre siffer. Det klarer en datamaskin fint å håndtere. Men I eksempel her så lager jeg små tall. Og han der hackeren, han snapper opp ditt her tallet, så han vet at P11 og G lik 5, og han en kløpper, så han kan Diffie-Hellman veldig godt, og skjønner at det Diffie-Hellman de skal bruke. Så velger A et hemmelig tall. Altså det vil si et tall som bare personen A vet, eller bare program på han, inn på hans datamaskin bak en brandmur. Det sendes ikke over nett. Og B velger også et hemmelig tall. Vi kan kalle B. For eksempel så velger Anne tallet 3 og Bjørn B. Det bare Anne som vet at det tallet 3, og det bare Bjørn som vet at det 4. Ingen andre i hele verden, for det går ikke ut noe sted. Utenfor hans hue, kan vi tenke, hvis det så små, eller utenfor hans datamaskin i hvert fall. Så regner A ut grunntallet, opphøyd I sitt hemmelige tall, modulo P. G og P kjent, allment kjent, et offentlig tall. Altså 5, opphøyd I 3, som bare Anne kjenner, og modulo 11. Regner ut det, og en kjapp regning, tar ikke det nå, så vi blir ferdig. Jeg sier at det blir 4, da. Det greit å regne ut. Og selv om det store tall, så det greit å regne ut ved gjentatt kvadrering. Og dataprogram da, som gjør det selvfølgelig, regner ut det, så det ikke noe problem å regne ut det. Og så sender da A, tallet 4, til B, og H som ligger der og skal prøve å avsløre dem, han finner også ut at det tallet 4. Jeg snapper opp den meldingen. Tallet ikke 4 I praksis, det selvfølgelig et veldig stort tall. Og så gjør B det tilsvarende, ta grunntallet, det offentlig kjente grunntallet 5, opphøyd I en P, som for så vidt en, ja, som altså nei, B ikke kjent, B det bare Bjørn som vet. Regn ut det modulo 5. Altså G var 5, Bjørns hemmelige tall 4, regn ut det modulo kjente tallet 11, og ja, regner ut det på vanlig måte, regner ut det med gjentatt kvadrering da, kan vi si, og får tallet 9, og sender tallet 9 over nett til A, og B for oss å ta, snapper opp det tallet også. Nå regner A ut, altså det tallet kaller jeg stor A, stor B, litt her, nå regner tar A det tallet han har fått sendt fra B og opphøyer I sitt eget hemmelige tall. Altså 9 som han fikk tilsendt, opphøyer I 3 som det tallet som bare A kjenner, modulo 11, ender opp med tallet 3. B gjør det tilsvarende, tar det tallet han har fått tilsendt fra A, opphøyer det I sitt eget hemmelige tall 3, nei 4, og tar det modulo P da. Og for oss og 3. Begge får det samme tallet. Ingen tilfeldighet. Da kjenner begge det tallet 3. H kjenner det ikke. Og så kan dette brukes da. Dette blir jo starten her. Ja, hvordan det brukes I praksis jeg ikke så ekspert på, men det kan for eksempel brukes som en kodenøkkel da på en kodenøkkel til en krypteringskode som man trenger for å få krypteringssystem til å virke eller noe sånt. Og det krypteringssystemet kan jeg godt hende at H kjenner det også, for det har de utvekslet, det har de sendt til hverandre via nett. Så kan det hende at H kjenner også krypteringssystemet, men uten kodenøkkelen så har den ikke sjans. Det vil si nå kjenner begge de to har den felles informasjon 3. De har ikke noe kontroll på hvilket tall som ender opp her til slutt. At det var 3, det var en tilfeldighet. Men det det samme tallet, så da kan det være samme nøkkel. Og H kjenner ikke det tallet. Og han ikke i stand til å regne ut. Selv om han kan alt, vet alt her, unntatt de hemmelige tallene liten A og liten B, så vet han alt. Og det er algoritmen og alle tall og alt som alt fungerer, han likevel ikke i stand til å finne dette tallet. Altså ikke hvis vi antar at P og A og B veldig store tall, da, selvfølgelig. Det mulig med små tall. Det bare prøve seg frem. Ja, vi kan bare se kjapt hvorfor får de det samme tallet. Det jo egentlig ganske greit. Hvis vi tar A er like G opphøyd A er like G opphøyd i A. A er like G, grunntallet, opphøyd i det hemmelige tallet her. Og da blir A opphøyd i B. Det er det som, det blir fortsatt likt at den tar modulo, det er det tallet som B regner ut. Det er jo G opphøyd i A opphøyd i B. Og så var det en potensregelen som sier at det er B. At vi kan multiplisere her. Så det er G, grunntallet, opphøyd i produktet av de to hemmelige tallene. Og B, det var jo det tallet G som var kjent, opphøyd i Bjørns hellige tall, hemmelige tall. Og den sendes til A, som regner ut D, opphøyd i sitt hemmelige tall. G opphøyd i B opphøyd i A, som G opphøyd i B ganger A. Og B ganger A er jo A ganger B. Så de to tallene blir jo like. Vi har ikke tatt på noe modulo her. Det er like enten vi regner modulo eller ikke modulo, så er de to tallene like. Hvorfor klarer ikke H å regne ut det hemmelige tallet? Han vet at 5 opphøyd i A modulo 11 er 4. Det vet han. Og 5 og 11 er offentlige tall, og 4 er den som er snappet opp. 5 og 11 og 4, det var de tallene, det var tallene han snappet opp på nettet. 5 og 11 er sendt over nett, eller offentlige tall. Og 4 ble sendt over... firetallet der ble sendt over nettet. Det nye tallet ble sendt over nettet, så de tallene kjenner han. Og det vil si at han vet at 5 opphøyd i A, modulo 11 er 4. Og han vet også at 9 opphøyd i B, modulo 11 er 4. Men det hjelper han ikke. Nå har vi den, han skal jo ha logaritmen her. Diskret logaritmen. Diskret 11 logaritmen. Nei, 5 logaritmen til 11 modulo, nei, til 4 modulo 11, er det vel det heter. Og det er jo det problemet vi snakker om. Han har bare en måte her. Han kan prøve med 5 i første modulo 11, blir det 4? Nei. 5 i andre modulo 11, blir det 4? Nei. 5 i tredje modulo 11, blir det 4? Ja, det blir vel, må ikke ha lik 3. Nei, det blir det heller ikke. Så prøver man 5 i fjerde modulo 11. Jo, da ble det 4. Da har han klart å finne ut at A er 4, og da klarer han jo, klarer han jo også han. Men poenget her er at dette tallet er så svært at han kommer aldri fram på den måten i praksis. Han klarer med små tallet her, men ikke med veldig store tall. Og denne her er jo da blitt brukt i... Ja, hvor lenge er det siden begynnelsen av 70-tallet? Over 40 år. Vært utsatt for utallige angrep fra hackere av alle mulige slag. Dyktige hackere med store ressurser. Ingen har klart å bryte den koden fremdeles. Den er fremdeles i bruk, så den regnes som veldig sikker. Ja. Ja, det... Nei, nei, for det var jo en sånn kode-dekode-system. Den var jo mekanisk egentlig, men veldig komplisert. Men du også måtte så det i forhold til det jeg snakket om her, så sa jeg det at det de kunne bruke det tallet til var jo en sånn kode du kunne putte inn i en maskin, inn i Enigma-maskin, for å si det sånn da. Enigma-maskin er jo gammeldags nå, men her. Men hva?
Nei, hvordan var de var etter det her?
For engelskmennene fikk jo tak i en sånn enigma-maskin. Så hvis de klarte å finne kodenøkkelen, så klarte de å desifrere meldingene. Og for meldingene ble jo sendt over med radio, da. Så det, det fikk de jo snappet opp. Men kodene, så, men det her var det, men problemet var jo selvfølgelig at de fikk ikke tak i kodenøkkelen. Så de måtte jo på en måte, ja, vi har diverse triksing, men de var jo ikke så sikre på langt her som Diffie-Hellman her. Så de klarte jo delvis allikevel. Ikke helt, bare av og til de fikk det til, av og til fikk de ikke, for de skiftet kodenøkkel hver dag, tysker jeg på dette her. Men hvordan de formidlet hva denne kodenøkkelen skulle være dagen etter, uten at engelskmennene fikk tak i det, det er ikke sikker på om jeg vet eller husker, ja. Ja. Riktig. Imitation Game. Film som kom for et par år siden. Det er ikke norsk hvis vi kjører, tror jeg. Veldig god. Anbefales på det sterkeste. Det er ikke helt sant, da. Fremstilles det nesten som Turing oppfant datamaskina. Det, er vel, det gjorde han vel ikke egentlig. Men Turing er jo en av virkelig store stjernene i matematikk og dataverdenen, da. En av virkelig grunnleggerne, skal vi si, den delen av matematikk som vi har begynt litt på nå, når de skrev matematikk og, ja, og kryptering og alt sånt. Ja, da får jeg vel slippe dere for i dag. Da gikk jo teknikken noenlunde bra, heldigvis. Bedre enn frykta. Bortsett fra opptaket da, tydeligvis, eller sendinga. Hva?
Jeg sendte
deg sånn det skal være dette her, men jeg får ta det sånn. Sikker på hva du sikter til. Altså, to streker setter man under slutsvaret, og slutsvaret er jo ofte det i forhold til oppgaveteksten. Ja, for eksempel hvis dette var oppgaven, så setter jeg det der, for det var slutsvaret. Spørsmålet er, ikke noe spørsmål der, finn det minste heltallet x større enn 0 slik at, ja, her har du finnet det, svaret er x er lik 3. Så det er slutsvaret. Ja da. Jeg tar jo dette her mer første gangen her, så tar jo det mer enn det, altså, man må jo finne noe fornuftig. Så det skal jo på en måte være såpass at, dere skjønner gangen i det. Men alle mulige detaljer, sånn, det kan jo kanskje være greit sånn helt til å begynne med, så man ser hva som foregår, men så etter hvert så er det mange som tar dette her som huregning og sånn. Tenkte du nå på, jeg er egentlig på hvor I boka dette finnes.